Kun Radio ni Sagale Amerikati. Radio ni Sagale Amerika sambata fi dilbata galgala sa'ati 2 folakkada qabe masaat saditti sagantaa afaan oromo satellite nail satirattam sat amma jalqaba akka moltan kabajamtoota dhageeffatoota keenya akkuma barame qophii 17 kana tamsaasa mankeessa sambattaniif irra deebiniyan sini dhiyeessinu qabadde dhihaadera qophiiwwan kana wajjiniin simbeeksisaati aninturummo ani tigisti gammeeti gara gabaasa duraatti ceena. Godina wallagga lixaa aanaa baaboo gaambeel keessatti kibxata darbe haleellaa hidhattootaatiin namoonni nagaa ajjeefamuun himameera. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina wallagga lixaa namoonni 28 ajjeefamanii 14 immoo madaahu ibsanii ajjeecha kanas abaa'oo shaniitu raawwatee jechuudhaan himataniiru. Waraana bilisummaa oromootti ajajaan godina oromiyaa lixaa maqaa Jaalmarroo jedhuun beekaman Kumsaa Dirribaa garuu ajjeecha kanas ta'ee ajjeecha waan siviil irratti geggeeffaman kaan keessaa waboon harkaan qabu jedhanii qorannaan walaba ta'ee akka irratti geggeeffamu gaafataniiru. Dhimma kanarratti gabaasa bal'aa Naakoor Malkaatii fi namoo daandii qindeessan kinooti.
Godina wallagga lixaa aanaa baaboo gambeel ganda boonee jedhamu keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 21 bara 2013 dheengadda gaafa kibxataa galgala keessaa naannoo sa'aatii 2:00 hidhattootni namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin ajjeesanii jedhu namni ijaan arguu isaanii dubbatanii fi sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaan koo akka hin caqafamne jedhanii gaafatan haleellaan raawwatame eenyummaa irratti kan xiyyeeffatedha jedhu jiraataan gandichaa kun. Aanaa baaboo gambeel ganda boonii keessatti ajjechaa jumlaa sabarratti xiyyeeffate kan amaara irratti taasifame qaamotni hidhatan shanii jedhaman namoota 50 ol bakka garaa garaatti ajjeesanii jiru daa'imman dubartootaaf dhiirotnis keessatti argamu ammallee lubbuu keenyaaf sodaataa jirra jedhan namni biraan obbo Adinaw Iyyaasuu jedhaman ammoo namoota ajjeefaman keessaa reeffa nama 4 awwaaluu isaanii ibsanii jiru. Yeroo ammaa ganda Lachiisaa Maaramii jedhamutti namoota awwaalaa jirra. Namoota 4 awwaallee jirra. 8tu hafaa. Bakka kanatti namootni hidhattootaan ajjeefaman hedduudha. Anuu reeffa 40 lakkaa'een jira jedhan. Dhimma haleellaa jedhame irratti deebii kan kennan itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina wallagga lixaa obbo Abiyyuu Miratu akkuma odeeffannoo argataniin gara bakka haleellaan kun raawwatame jedhametti imaluu dubbatanii jiru. Haleellaa kana abaa'oo shaniitu raawwate namootni 28 haleellaa kanaan ajjeefamanii jiru 14 ammoo madaa'aniiru jedhan obbo Abiyyuun qabeenyis akkasuma gubateera jedhan. Amma ajjeechaa kana eenyu kan raawwate?
Ajjeecha kana godhanii akkuma qaamni nageenya keenya iddoo qabuudhaan irra gahee haleellaa godheera. Qabatamaatti kan uummatatti agarsiisaa jira. Namoota 3 irratti akkaataa fudhatame hawaasichis dhiigni keessan bahee gumaan keessan bahee gumaan keenya baheera jedhee baay'ee itti gammadaa argaa jira waan ta'eef argee fuula isaan agarsiisaa jira.
Amma maaliin mirkaneeffattan amma qaamota hidhatan kana ta'uu isaanii? Ajjeechaa kana dursaniitti sun sababa hin danda'amneef addeessanii jiru itti gaafatamtichi.
Qaamni nageenyaa naannoo san jira. Egaa kan mana tokko irratti qaamni nageenyaa dhaabbachuu hin danda'u. Dhugaa dubbachuuf taanaan boonii kan jedhamu jechuu qaama milishaaniif boonsii hin jiru. Caasaan nageenyaa gahaatu jira. Garuu safarichi mul'ii baay'ee facaa'aadha. Bakka keessaa isa kana walitti qabdees bakka tokkotti kan jirri kun ajjeefamani. Egaa kaagarri kun farreen nageenyaa yaa bakkuma mana manatti dhaqanii irra deemanii ana tu kamis itu yang memetik tapi begitu seorang terus kami naginya mana mana sah macam kahundut saja kena
Kan ini jangan argi ni jalan. Adik cangkut ingin mai retik iya fati rawat yang jalan ni. Isah himan nak isanif. Dewi kau buat biun.
Karena nak kerja saja ni. Dalam cerita siasat. Ani jauhnya harga jiru. Amma tak kau tu sih pilih kan kita. Orang menjira. Bukan dapat cerita dengan amar jira. Tiada yang menjira. Sekarang orang rupanya. Warna darah bayi gani dah, ama bayi insan ini pun warna darah bahori egan berdarah kesilaan itu mandara dengan darah itu insan kan orang kita dengan nanti tak kasih nanti mau cari macamnya, tak kau tak kubara dia darah bahori kalau betul tak dia mungkin dah, sabar lah tu dia fakir hancur, bayi itu pun ber, warna sebab itu hatau, ambil dia pun kan orang ini busuk dengan tadi, kalau kami juga tahu dua tingkah bu.
Amma ga naannoo sanatti wal dhabdee gamootummaa fi qaamaadhatee kana gidduutti uumamaa tureen lubbuun lammiilee nagaa kunoo haala kanaan darbaa jiraachuu natti himaa jirtu. Godina Wallaggaa lixaa aanaa gullisoottis kanaan dura akkasuma lubbuun namaa darbuu himamaa jira. Mootummaan nageenya lammiilee achi jiranii tiksuu maaliif hin dandeenye?
Amma jechuun keessa wanti sirriitti qabu tokko. Anak bulu saudara, anak bapa bandel dua tinggi. Namun ni nak hal yang tertentu. Maka kalau anak dekatnya kami tuju, itu kami tuju, dari, kami nak hal dua jila hari dekatnya kena. Akan nanti kami zaman ini satu hari tika kami nak jepang ini mana? Asam motor motor, asam ganda, asam hokansi, ada sahaja kata ada jiran. Namun tu makan hari dekatnya kena dua jila. Hawa sahaja dekatnya sains. Dua aja. Amma malik, waktu kita satu di kampung sebenar, angka tarian lagi ni kan. Ekam tu ada tuan tu kan. Perbadesi ni, rezeki ni sahun kun tak asyik tis, tak kasih. Anak sukan ni sahun pura caj uhawa kat sini kan. Kun ini kemauan tu, itu nama angkara kat dunia.
Garu jiraattota aanaa baaboo Gambeel ganda boonii jettanii ammanaa kaastan kanaa kanaan duras yaaddoo nageenyaa qabaachuu isaanii fi mootummaan qaama nageenyaa akka isaaniif ramadu gaafataa turuu isaanii dubbatu. Kun hangam dhugaadha? Mootummaan erga rakkoon nageenyaa naannoo sana jiraachuu mirkaneeffate dursee qaama nageenyaa ramadee maaf namoota kana baraaruu hin dandeenye?
Aanaan baaboo Gambeel aanaaleen hin qabnu keessa nagaa qabeetti. Yaddu nageenya tokko iyyuu hin qabdu jechuudha. Ishee dhugaa sittuma. Garuu nuyi iddoo sabaasolamiin jiru kun saaba nageenya ramannee jira. Booniin immoo iddoo sabaasolamiin jirudha. Kanaafu ramadamee jira. Iddoo yaaddu nageenya jira jennee iddoo hin ta'in jarreen kun gocha ishii tarreen hojii ishii waan beeknuuf eegumsi akka godhamu naannoo sanatti saaba nageenya ramadamuu isaa jalqabuma. Yaaddu nageenya jiraata iddoo hin ta'in gochuun hin danda'u jennee. Wan itu ada ni tu mana utara mana jenisnya nama sentuhi. Amma umur ni ada mana jenisnya kena. Jalan ni nama kena sentuhan tu kau ada ni jual. Malah ni awas muka dalam. Kau kena kasar sih sajulah. Maris sih sajulah. Mungkin ada sebab itu orang dah hutan desa. Ada mana jenisnya rentai. Nama itu baru kecutanan bayi bayi mana jenisnya kau jangan hantui dah. Rakun tu kau jangan curi.
Imu makanaratti kalaysa ibsa kan kennan komishinarri jeneraala komishinii poolisii oromiyaa araarsaa mardaasaa abaa'u shaniin aanaa baaboo Gambeel keessatti namoota 28 ajjeesee 12 ammoo madeessee jedhan ibsa aangaan poolisii kun sabaa himaalee biyya keessaaf kennaniin namoota leellaa hidhattoota kanneeniin miidhaan ragaa jiru keessaa 80% uummata oromoodha jechuun dubbatan. Qaamoleen tokko tokko ajandaa sabaa taasisuuf odeeffannoo fudhatama hin qabne baasaa jiru jechuun illee itti dabalan. Komishinichi yeroo garaagaraa hidhattoota tarkaanfiin irratti fudhadhe jedhe keessaa 1947 ajjeefamaniiru, 489 booji'amanii jiru, 107 harka kennaniiru, 10 ammoo madaaniiru jedhan komishinarri jeneraalaa. Dabalataanis ibsa komishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa kaleessa toora feesbuukii isaa irratti baaseen Haleellaa Wallaggaa lixaatti taasifame hordofee tasgabbiin naannawaa sanaa hin fooyyofne gara kutaalee naannichaa biroof daangaatti babal'ataa adeemuu fi sarbama mirga namummaa walqabataa ta'e biraa akka fidu jiraachuusaa agarsiisaa jedheera. motumman federala tarkan fi wayro fudatun ala jiratotni nanno kam ke seyo kana gan jiratan hal amerikani su umu fi karora balaf qamule ke setirmanna qaben hammet wicinu qabaje dera commissionich ifsa facebook isatin qabas radio sagale america nakor malika amborra
kam motumman abawoshane jechun halella kana balalefat warana bilisumma oromot ajaja godina oromia li takata anefi jalmarro jedamun bekaman kumsa dirriba bilbilan dubbisne bwae ajjecha kanaafi imannaale kabro irratti dhihaataa turan gaafanne jirra waa'e ajjecha dhengad baaboo gambeelitti raawwatame kan ilaaleen namoon gaaffii dhiyeesseef deebii kennuun jalqabu.
Ganatoomi namoo yoo asi ofumatee akka gaazexeessaa tokkotti dhimma kana qulqulleeffachuuf gaafatte siif deebii kennata irraa ka hafe qaamni waraana bilisummaa Oromoo oofishaalii maqaa dha'ee himate haga ammaatti hin jiru. Ka mootummaa ati jettu kun himate abaa'oo shanee kan inni jedhu ka inni beeku yoo jiraate mootummaama jettu kanarraan gaafattee argattee abaa'oo shanee kanarraa deebii argatuu ni dandeessa. Titu kana qulqulleeffachuuf na gaafata yoo ta'e akka waraana bilisummaa Oromootti kanaan duras ka dubbachaa ture har'as borus irra deebi'ee kan hin dubbattu waraanni bilisummaa Oromoo. Kan inni qabsoo saba Oromoo qabatee sochiirra jiru har'a miti kaleessa miti waggoota shantamatti yerootti dhiyaatuuf jiruufidha qabsoo kanarra jira. Haala kana hundumaa keessatti dookumentariilee hedduu garuu booddeen isaanii soba ta'an waraana bilisummaa Oromoo irratti maqaa xureessiin dhiyaataa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo ajjeecha akkasii keessaa takkaas harka qabaateen beeku harkasiin qabaatu. Itoophiyaa keessatti uummanni Amaaraa dachee Oromiyaa irra jiru maatii Oromooti ta'ee jira. Addatti wanti mallattoo adda Amaaraa isa jechisiisu irratti mul'atu waraanni bilisummaa Oromoo keessaa fo'ee qobaatti ajjeesisiisuu danda'u hin jiru. Duuti ka adeemaa jiru Oromiyaa keessa qofaa miti guutummaa biyyitti Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti duuti kuni ammoo akkaataa nutti ta'utti jiru isinis warri gaazexeessitootaa yeroo hundumaa ni dhageessu uummatarraas jedhee ni yaada. Sadarkaa mootummaatti warra jedhee qabsoo bilisummaa sabaa hafee amma aangoorra jiruun shoorraa yerootti waan dubbatamu ni dhageessu. Nama aangoo barcuma siyaasaa haga nagaru qabu uummata miileena dhibbaaf sanaa olii bulchu jechurraa hin barbaachisne jechoota dhagahamani ka akka Shimallis faati ka akka Dammaqaa faa ka akka Fiqaaduu faarraa Abiy Ahmed mataasaa dabalatee waan isaan jedhan ni dhageessu jechuu kun hundumti walitti dabalamee walitti dha'amee. Ajjeechaalee har'a Oromiyaa fi bakkoota birootti adeemamani hundaa fi gaafatamummaa warra qaban ammas irra deebi'een sittimaa akka gaazexeessaa tokkotti yoo na gaafatta ta'e waraanni bilisummaa Oromoo uummata nagayaa hidhatee hin jirre isa hin lolle wanti inni ajjeesuu fi bu'aan siyaasaa bu'aan kamiyyuu inni irraa argatu hin jiru. Kanaaf ajjeechaan akkasii nun ilaallatu namoo.
Jiraattonni hidhannoo hin qabne yookaan. Siivilin duun beekamaadha yoos eenyu ajjeese naannoo sana waan sochootaniif waan quba qabdan qabatamaa waan harkaa qabdan maaltu jira.
Bakka kana qofaa miti guutuu Oromiyaa keessatti bakka sochii waraanni bilisummaa Oromoo hin jirre hin jiru massaa shanan Finfinneellee dabalatee jiru. Haala amma adeemaa jiru kanaani qaamni walabaa eenyu buloogii hin goone seenee hanga hin qulqulleeffannetti. Namni qawwee hidhatee biyya kana keessa jiru lakkoofsa hin qabu. Qumaarri yookaan taphni siyaasaa warri aangoo barcuma siyaasa uummataa hafe kun odeessuu fi taphatu dhalli namaa bahee galuun itti ulfaate jennaan akka dhuunfaas haa ta'u akka garee waliif ta'uuf wal dhaga'uutti wal hidhachiisee of ittisuuf jecha meeshaa harkaa qaba. Haala meeshaa akkasii harkaa qabu qofaa ammoo miti. Biyyittiitiin alayyuu waraanni ollaa biyyittiif daangaa biyyittii kana birmadummaa isii cabsee biyya kana keessatti taateewwan baay'ee suukkanneessoo ta'an baay'ee hojjicha akka jiru quba qabdan. Egaa haala akkasii kana keessatti ani qaama akkasiitu kana raawwate jechuu yookaan immoo namni biraa qaama kanatu kana raawwate jechuun furmaatas ta'uu hin danda'u. Dhugaan lafa jiru. Ummanni nagaan ummanni qulqulluun hidat siyasa kamu ikamne umman miskin adare konnam gula umata jiraachuu nakkumati jette sirri qaamni meeqa daanga biyyitti keessa cabsee kiloomeetira hedduu keessaa fi garaacha biyya sanaa keessa jiru keessatti eenyuu himachuu sadarkaa irra hin danda'amne irra gaheetu jira.
Rakkoo kana furuudhaa fi qaamni walamni iddoo sana deemee bakkaawwan ajjechaan itti raawwatame kana deemee qorachuu qabaadha kan isin jettan. Qaama walaba kan isin jettan eenyuun ofii keessanii naannoo kana sochiin waraana waan jiruuf kunutuu ta'eeti maal gochuu dandeessu?
Kanaan duras dubbatteen jira. Qaama walabaa jechuun egaa beektaa biyyoota Afrikaa kana keessatti bakkoota hedduutti lolli sabaaf sabaa akkasumas lolli amantii lolli riphee lolaa fi mootummoota abbootii irree gidduutti ta'u hedduutu jira. Kanarraa wal qabatee ajjechaa fi buqqa'iinsa uummataatu gaggeeffama. Qaamoleen waan akkasii qoratanii addunyaa irratti beekaman hedduutu jira. Gama amantaatiin ta'uu danda'a, gama jaarsummaan yookaan qaama mootummaatiin ta'uu danda'a. Warri akkasii beekamanii muuxannoo qaban hedduutu jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo kan inni falmataa jiru mirga biyyummaarrayyuu darbee mirga namummaan xiqqeeffamne sana falmatuutti jirra. Kuni dhaabbatee dhukaasni dhaabbatee qaamni walabaa addunyaan beektu biyyoota adda addaatti rakkoo akkasii qoratanii dhugaa jirtu baasuu irratti muuxannoo qabanii yoo hayyama argatanii dhufan waraanni bilisummaa Oromoo kanaan duras dubbattee jira yoomiyyuu hayyamamaadha. Guutummaan guutuutti waan kana karaarraa goree qormaanni suni uummata rakkoon kun irra gahe biratti mul'atanii biratti argamanii yoo qoratanii waan tokko shakkii tokkoo fi dura dhaabbatame tokko hin qabne.
Jaalmarroo yookaan Kumsaa Dirribaa hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa Lixaa ibsa kana naa kennuu keessaniif guddaan isin galatoomsadha.
Ayyee VOA sagantaa afaan Oromoo gaaffii nama waatuu fi carraa kana naaniif dhufee fi guddaa galatoomii.
An dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii naayisaat irratti kan darbu qophiilee raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban lama dura seenaatariin Yuunaayitid Isteetsi Kiriis Kuun ergaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden qabatanii gara Itoophiyaatti imalaniiruyyu. Mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsitti dura taa'aa koreen dhimmoota nagaa eegumsaan ta'an seenaatar Kiriis Kuun erga as deebi'anii booda mana maree dhimmoota tika nagaa Waayit Haawusitti ibsa bal'aa kennaniiru. Gaafiiwwan gaazexeessitoota biraa ka'eefis deebii kennaniiru seenaatar Kuun guyyoota lamaaf yeroo Finfinnee turanitti muummee ministeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed wajjiniin hoolama wal gahanii sa'aatilee shaniif mari'achuu isaaniis ibsaniiru. Ibsa senaatarichi kennan irratti qophii armaan gadii qindeessineerra.
Hundumti keessan har'aa asitti argamu keessaniif isiniin galateeffadha ka jedhan senaatar Kiristoofer Kuun pireezidaantii Joo Baayiden dhaamsa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmediif qaban isaaniin bakka bu'uudhaan akkan ittiin ga'uuf nagaafachuu isaaniif nan galateeffadhaa jedhan. Ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Aantanii Bilinkan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomas Giriinfiild gorsaa waa'ee nageenya biyyoolessaa Jeek Sullivan akkasumas itti aanaa gorsaa waa'ee nageenyaa Joonaatan Faayinaar Yuunaayitid Isteetsi bal'inaan dhimma kana keessatti mootummaa Itoophiyaa waliin akka hojjettu adda durummaan kan hoogganan waan ta'eef imalli koosii qaamuma kanaatii jedhan senaatar Kuun. Keessumaa adda baasee kan hin galateeffachuu barbaadu jedhan itti aanaa ministeera haajaa alaa kadhimmooti Afrikaa Baab Goodeerkiif kaawunsilii nageenya biyyoolessaa keessatti daayirektara Afrikaa Daanaa Baanksiif kaawunsilii kana keessatti daayirektarri gameessaa kan waa'ee misoomaa Liindaa Eetim baankii fi kaawunsilii kana keessatti kan hojjetan hundumaa galateeffatanii jiru. Waajjira Yuunaayitid Isteetsiif gamtaa Afrikaa biraas deeggarsa jabaa argachuu isaanii dubbatan guyyoota lamaaf muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed waliin wal arguu isaanii kan ibsan senaatar Kuun walumaa gala sa'aatii shaniif waliin turree jedhan jila keenyaaf yeroo kennanii marii gaggeessuu isaaniif kana malees walumaa gala dhimmoota ijoo kan pireezidaantii Baayiden ergan sanaaf deebiin kennan nama jajjabeessaa jedhan Kana malees durataa gamtaa Afrikaa Musa Faaki ittaanaa muummicha ministeeraa fi ministeera hajaalaa Itiyoophiyaa kataan obbo Dammaqa Mokonnin gorsaa waa'ee nageenyaa obbo Gadduu Andargaachoo komishinara komishinii mirga dhala namaa Itiyoophiyaa Daaniyel Baqqala akkasumas dhaabbata tokkummaa mootummootaaf dhaabbatootii kan mootummaa hin ta'in yookaan NGO gurguddoo kanneen michoota gargaarsa dhala namaa ittiin jedhanii fi ambaasaadaroota biyyoota michoomaan nu waliin jiran wajjin wal arginee jirraa jedhan Senator Coons. Dhimmooti gurguddoo hedduu irratti ilaalchi Pireezidaant Baayden maal akka ta'e dhiyeesseera. Bal'isnee yeroo laalluu jedhan Senator Coons muummicha ministeeraa Abiy Ahmed dhorkaa tokko malee gargaarsi Tigraay akka seenu gochuuf fedhiin akka jiru agarsiisuun kanneen dhiittaa mirga namoomaa raawwatan itti gaafatamoo akka ta'an ibsuu isaanii kan nama jajjabeessuu jedhan kunis TPLF yookaan raayyaa ittisaa Itiyoophiyaas ta'e kan Eertiraa yookaan milishoota Amaaraa dabalatee dhiittaa mirga dhala namaa dhaqqabeera yoo ta'e garee mirga dhala namaa kan Itiyoophiyaa fi kan tokkummaa mootummootaan akka qoratu jechuun isaanii dhimma simannaa qabuu jedhan Senator Coons. Tigraay keessatti dhukaasa dhaabiinsi waliigalaa akka jiraatu kan hin gaafadhe ta'us muummichi ministeeraa Abiy Ahmed irratti waliin gallee jedhan kaayyoon bulchiinsa Pireezidaant Baayideniif koongirasaa qaban fiixaan baasuudhaaf dhimmicha keessatti hirmaachuutti fufuun akkaan barbaachisaadha jedhu. Koreen birkii alaa kan senataa torban darbee murtii dabarsee jira. Kunis rakkoo Tigraay keessaa fi walitti bu'iinsa bal'achuu danda'u akkasumas ce'umsa demokirasii Itiyoophiyaa keessaa kan ilaaleen paartileen lameen kan murteessan ture. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayden baatii amajjii darbe walga'ii gamtaa Afrikaa irratti akka ibsanitti Afrikaan Yuunaayitid Isteets biratti ilaalcha duraa akka qabdu akkasumas hariiroon Itiyoophiyaa fi Yuunaayitid Isteets gidduu yeroo dheeraaf ture itti fufsiisuuf carraa argachuu isaaniin kan gammadan ta'uu dubbatan. Garuu hariiroon qabaannu faayidaaf safuu walii keenya irratti hundaa'uun qabaa jedhanii turan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Tigraay keessatti tasgabii buusuuf dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabeef itti gaafatamummaan akka jiraatu gargaarsa dhala namaa haala quubsaa ta'een Tigraayin dhaqqabsiisuuf waadaa seenaan kan ilaaleen hojiirra ooluusaa ilaaluuf miseensota koongirasaaf bulchiinsa Pireezidaant Baayden waliin hojjechuu itti fufnaa jedhan Senator Coons. Masaraan White House Senator Coons Pireezidaant Baayden bakka bu'uun imaltuu gara Itiyoophiyaatti godhaniif guddaa gammaduusaa kan ibsan Daana Baks muummichi ministeeraa Abiy Ahmed yeroo isaanii fudhatanii yaaddoo jiru kan bulchiisa naannoo Tigraay tasgabii dhabiinsa Itiyoophiyaa keessaa fi gaanfa Afrikaa irratti nu hordofsiisuu isaaniif ni dinqisiifannaa jedhan. Haalli Tigraay keessaa nu yaaddessuun kan itti fufe ta'uusaa ibsina kan jedhan Daana Baks rakkoo Tigraay keessaa kan ilaaleen hawaasa addunyaa waliin marii gadi fagoo gaggeessuuf waadaa Dr. Abiy seenan irratti michoota keenya kan addunyaa waliin rakkoo gargaarsa dhala namaa fi dhiittaa mirga namoomaa Tigraay keessaa irratti xumursiisuu irratti hojjennaa jedhan. Ibsa aangawoota lameenii sana booda gaaffiif deebii oduu gabaastuun VOA gaggeessitee ture. Gaaffii isheen jalqaba Senator Cooniif dhiyeessite akkas jedhe.
Waan duratti haasaa keessan irratti tuqxan keessaa hunda goggoora dhiifama dhimma dhukaasa dhaabu irratti mari'achuu keessan ibsaniittu. Deebiin isaanii maal fakkaata? Filannoo san fudhachuu diduun isaanii hoo sababni maali?
Guyyaa lamaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin dubbadheetti waliigaltee dhukaasa dhaabiinsaa labsuusa jedhu irratti gaafadheen ture. Deebiin kennan waliigalaan wal waraansa harka caalaan dhaabbatee jira jechuun irra deebi'uun ibsan. Hoogganoota TPLF muraasa irratti hojii seera kabachiisuu hojjetaa akka jiran ibsan. Kanaaf labsiin dhukaasa dhaabiinsaa hin barbaachisuu jedhu. Kun immoo qabxii irratti waliigaluu dadhabnedhaa jedhu Senator Coons. Gaaffin biraa gaazexessituun VOA biraa dhiyaate akkana jedha.
Gama Yuunaayitid Isteets irraa haalli kuni guutummaatti gara walitti bu'iinsa sablammootaatti jijjiirama yaaddoon jedhu jira. Humni waraanaa Itoophiyaa gareewwan adda addaatiin asiifachi hirkifamee haphachaa akka jiru argaa waan jirruuf.
Yaaddoo jiran lamaan irra deddeebi'ee kaaseen jira. Keessumaa Tigraay gama dhihaatti qonnaan bulaa Tigraay humnaan dirqisiifamuun godaansifamaa jiru akkasumas magaalaaleen duwwaatti hafuun dirqin godan sifamun akajiru agar si sanjede kanamales na noleka biro Ethiopia keset walitti buinsi gosajira kunis imma yaadde sabrati as Washington qofa foton tane gutumma dunyaati jedan walitti buinsi gosa kunisi isabiye Yugoslavia iddo heddu ticaccabse walitti buinsi gosa kun waggota heddu bod fit insa gosa fi dugugamin sasanyi fi desan akka fakkeenyaat ilaaluun in danda'a maajed yaaddo kan mumicha ministeera abiyitti kaaseen jira mul'ata Dr. Abiy Itoophiyaaf qaban addaan qoodaminsa gosaa yookaan kan garee xixiqqaa otoo hin taane gara tokkummaatti biyyatti tarkaanfachiisuu ka jedhu haala yeroo ammaa Tigraay keessaa fi walitti bu'iinsa gosaa ka biyyatti keessaa irratti marii dheeraa gaggeessine ka jedhan kuns mata dureeleen kun lameen gara fuulduraatti itti dhiyeenyaan hordoffiitu barbaachisa jedhu kan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed jedhan waan ta'uuf jiru kan ibsu ta'us muuxannoo addunyaan qabdu kan dhiyeenyaarraa dhimmi kun itti dhiyeenyaan hordoffii ka barbaadu jechuudhaan Senator Kunz deebii kennaniiru.
Ibsa Senator Prince Kunz walakkeessa torban darbee kanarratti gaaffiin dhiyaate kabiraan.
Dhaabbanni Doctors Without Borders ibsa baaseen hojjettoonni qarqaarsaa konkolaataadhaan ergama hojiitiif maqaleerraa bahaa turan haleellaan irra gahuudha fi hojjettoonni isaanii ammi tokko loltoonni Itoophiyaa waggaa namoota siviilii afur isaan fuulduratti ajjeesan arguu eere. Muummichi ministeraa iftoominaa fi qorannoo gaggeeffamurratti waadaan isiniif galan akka jirutti ta'e. Kuni haalli jiru fooyya'insa dhabee waraanni fi dhiittan mirgaa akkuma duraanii itti fufuu sinitti agarsiisu.
Kanaafis Senator Kunz ennaa deebii kennan dhuguma yeroo kamiinuu walitti bu'iinsi walitti fufiinsa qabuuf dhiittaan mirga namaa argaman yoo jiraate dammaqxee hordoftee itti gaafatamummaan akka jiraatu dhiibbaa gochuu qabda. Akka ni yaadutti gabaasii Medsaayins Saan Foonteersiin bahe waa'ee hojjettoonni isaa daandii guddaa walakkeessa Tigraay irratti siiviloonni lammiiwwan Itoophiyaa afur humnoota hidhataniin ajjeefamuu arguun isaanii hatattamaan sirriitti qoratamuun kan irra jiraatudha. Haala Aksum keessatti uumame ilaalchisee hanga yoona gabaasa an hin dubbifne bahetu jira. Garuu kun kan agarsiisu sabaahimaan waan Tigraay keessatti ta'e guutummaan gabaasuuf daandii qabaachuu akka qabu addunyaan dhaga'uu akka qabu. Qorattoonni gabaasa qabatamaa dhiittaa mirga namaa akka qoratan gochuun barbaachisaadha. Mariin itti fufiinsa qabu bulchiinsa Baayden aangawoota gameeyyii bulchiinsichaaf miseensota mana mareef sanatii kanneen waa'ee dhimma kanaa yaaddoo qaban fooyya'ina argamsiisuun barbaachisaadha jedhee kanan yaaduuf jedhan.
Bakka buutonni Itoophiyaa gabaasa isaanii dhaabbata tokkummaa mootummootaatti damee oolchatiif kennaniiru. Gochuuwwan hammaatan dubartootaa fi shamarran irratti gaggeeffamus. Dubbataniiru. Isin walgahii keessan muummicha ministeraa wajjin irratti dhimma kana kaastaniittu. Gaafin kiyyaan biraan walgahii gamtaa Afrikaa wajjin gootan laalchisee waan jiru irratti odoo haasoftanii haala Tigraay keessa jiruuf xumura gochuuf hooggantoota biyyoota Afrikaa kaanii hirmaachisuuf karoora hoo qabaatan.
Senator Kunz deebii kennaniin eeyyee kaaseen ture. Kallattiif dirqiidhaan muummicha ministeeraa Abiy waliin. Haleellaa quunnamtii saalaa akka meeshaa waraanaatti fayyadamamuusaa gabaasaaleen qabatamu ta'aniif humnaan gudeeddii dabalatee dhiittaan mirga namaa hedduun raawwatamuusaa kaaseera. Akka fooyya'ina abdachiisaatti kanaan fudhadhe keessaa tokko muummichi ministeerichaa qaamotii maraan dhiittaan mirga namaa raawwatamuusaa amanuusaaniif qorannaan amanamaa ta'e akka geggeeffamuuf itti gaafatamummaan akka jiraatu waadaa seenuusaaniiti. Kun ibsa jajjabeessaadha jedhee yaadus tarkaanfii barbaachisu. Qorattoota dhimma mirga namaaf daandiin ifaa ta'e guutummaan jiraatus dhiisus itti gaafatamummaan jiraatus dhiisus keessumaa himannaalee qabatamaaf yaaddessootaan kan dhiittaa mirga namaan wal qabate mul'isuun walitti bu'iinsa Tigraay keessaa milkaa'inaan furuuf barbaachisaadha. Muummichi ministeeraaf an Tigraay keessatti nagaaf araarri bu'uuf gocha gara jabinaa fi yakki farra namoomaa raawwatameef qorannaaf itti gaafatamummaan akka barbaachisu marii dheeraa geggeessinee jirra. Gaaffiin lammataa immoo waa'ee walga'ii dura taa'aa gamtaa Afrikaa Musaa Faakiif hoogganoota gamtichaa kabiroo waliin godhadheeti. Akkan yaadutti dura taa'aa akka ta'an Faakiin qooda gamtaan Afrikaa qabu Shasakeedii waliin mari'achuuf wixata darbe gara Kinshaasaatti imalan. Qoodi gamtaan Afrikaa ijoon rakkoolee naannoo hanga tokko ilaalchisee Sudaaniif Masrii waliin jaarsummaan gargaaruudha jedheen tilmaama. Garuu hoogganni biyyootii Afrikaa hedduun jaarsummaan gidduu seenuuf gaafatanii jiran. Gamtaan Afrikaas muuxannoof dandeettii komishina mirga namaa ilaallatan kan waajjira sahaadhoo Gaambiyaa ta'e irraa argachuu qaba.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:00 walakkaa dhaqabee sa'aatii 3:00 sanbataa fi jilbata dabarsuun har'aa asirratti raawwataa ani Tigist Gammeeti. Nagahaan.